Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelüwi bilen men ýogşan anurwan. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji mart bayramçylygy münasibetli ýurdun aýal gyýyllaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgadynyň meçhörünü köpeldip 60 manada ýetirdi. Bu süýlegin zenanlara bitiriyen ulu hyzmatlary şol sanyny sagdyn we ruhy welent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýänlikler üçin berilýänini gaýdylýar. Yerli sinçiler prezidentin ayal gıyılara veriyen soğudunun doğruların kara bazar narkınına 3 doğrular uğrak meçhörüne serişte olayanına ediyarlar. Bu doğruların satın alış narkınına aydılanına şeyle. Eger doğruların müşterilere satılayan narkından hesaplanında bu 60 manat 3 doğrulara hem yetmeyer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıza etti. Şol wagtda ýazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zat ýaly kabul edýärler. Şu gün erte türkmen mediýasy şol 60 manady aýrylaryna sylyp baş egip kabul edýän zenanlary görkezip adamlara uly bir baýlyk görlen ýaly gurulňlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidenti müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazýa etdi. Azatlygyň pul sowgadyny baş egip maňlaýyna sylyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metduwatda görkezilýäni degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýän raýatlara degişliligini, başga ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Geçen ýyl pensioner aýarlara başga girdejesiniň ýokdugyny tasdikleýän guwanamy getirse, 40 manat bank kartlarına geçirilip berliyardı deyip olay etdi. Adatlık gülen anonim şertte urlaşan yazı prezidentin ayal gıyılara veriyen pul sovgodunun begenliriyen adamlarından gıynanliriyen adamlarının khas ken bolmoğunun ehtimarlığını öne sürüyar. Gıynanşliyer prezidentin bu kararı yurdun denanlarının ehlisine degişliler. Hiç yerde işlemeyen, Solaryň arasynda hususy daýhan huzurlarda kärinnesi bolup işleýän aýal gyýyllar hem mektebe, çağalar bagyna gatnamaýan gyýyzagalar bu sowgatdan mahrum diýip ýazýa etdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyýyllaryň arasynda ören ýokary bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munun üstesine yurtta işlenme uğruna degişli dokumentler toplap, pensiya alıp bilmedik ayarlarda, erkek adamlarda azerleyip olay etdi. Ayarların arasında munun 4-5 yıl odal giyirilen sosyal pensiya diyiliyani hem almayanlar var. Öyünlü halı lokap, el işlerini edip, ya tamdırda çörek kuşarıp bağlarda satıp, çağılarını aç kor etmedik ayarlar hem prezidentin soğudunu alıp bilmeyen ağlar deyip Aşgabatly yazı telefon gurulunçuluğuna etdi. Bu adalatsızlyk bolýar. Sylaglajak bolsaň ähli aýal gyýyzy sylagly. Bolmasa da her ýyl aýal gyýyzlar aly tutup, onsuzam garyp pukara adamlaryň ýüregini agyrtmak näme gerek diýip bu aýdylýanlar 68 ýaşly äneli ene hem tasdik etdi. Prezidentin kararını pul sylagynyň diňe işleýän, pensiýa kömek puluny alýan, okuýan ýa-da çağalar baglaryna gatnaýan aýal gyýyzlara berilmeliligi bellenilýär.